Գլուխ 10-րդ Փորձանքն անպակաս է Հաջորդ երկու շաբթի առավոտյան նախաճաշելիս Վելը ասաց Հոլիին. Լսիր այս բանը, և կարդաց. Սիրելի Դարթի, կարող եմ ինձ թվում է մի լավ ծառայություն մատուցել քեզ. Քո քնած աղավնու մտրուկի և առհասարակ քո ձիանոցի վերաբերյալ որոշ տեղեկություններ ունեմ, որոնք շատ ավելի արժեն, քան այն 50 ֆունտը, որ դու հուսով եմ տրամադիր կլինես վճարելու ինձ դրանց փոխարեն. Դու քաղաք գալու ես այս շաբաթվա վերջում? Եթե այո, կարող եմ քեզ Բրամլ ակումբում տեսնել, կամ էլ եթե ուզում ես, ինքս կարող եմ Գրին փողոց գալ. Շատ կարևոր է իսկապես. Անկեղծորեն քո, Օբրի Սթեյնֆորդ. Այդ տիպը նորից. Ուշադրություն մի դարձրու Վել։ Չգիտեմ, ասաց Վելը մռայլորեն։ Գողավազակների մի խումբ, ինչպես երևում է, չափից ավելի է հետաքրքրվում իմ մտրուկով։ Գրինվոթերը շատ անհանգիստ է։ Լավ կլինի պարզեմ խնդիրը, եթե կարող եմ։ Ուրեմն նախ քերուտ հետ խորհրդակցիր, նա դեռ մնում է քո մոր մոտ։ Վելը դեմքը ծամացրեց։ Հասկանում եմ, ասաց Հոլին, բայց նա կիմանա, ինչ կարող ես անել և ինչ չես կարող։ Իսկապես չի կարելի այդպիսի մարդկանց դեմ մեն-մենակ գործել։ Դե լավ, խարդախության հոտ է գալիս սրանից, վստահ եմ։ Ես քոթում էլ մեկն ու մեկը ամեն ինչ գիտեր մտրուկի մասին։ Առավոտյան գնացքով մեկնեց Լոնդոն, և կեսօրվա նախաճաշի ժամին հասավ մոր տունը։ Մայրն ու Աննետը հյուր էին գնացել, իսկ Սոմզը, որ տանն էր նախաճաշում, սառնորեն ձեռք թոթվեց քերորդու հետ։ Այդ երիտասարդն ու իր կինը ձեզ մոտ են մնում դեռ։ Այո, ասաց Վելը։ Ինչը, միտք չունի որևէ գործով զբաղվելու։ Իմանալով, որ Ջոնը հենց սկսում է արդեն գործով զբաղվել, Սոմզը մռլտաց։ Գյուղատնտեսություն, Անգլիայում, ինչու է ուզում այդպիսի բան անել։ Պարզապես փողը քամ ուն է տալու։ Լավ կլինի վերադառնա Ամերիկա և կամ ուրիշ որևէ նոր երկիր գնա։ Ինչու չի փորձում հարավային Աֆրիկան։ Իր խորտ եղբայրը այնտեղ է մահացել։ Էլ չի հեռանա Անգլիայից Քերի Սոմս։ Երևում է հայրենիքի հանդեպ մեծ զգացում է արթնացել մեջը։ Սոմզը լուրջ ծամում էր։ «Ջահել Ֆորսայթները», ասաց նա, «անլուրջ մարդիկ են բոլորն էլ»։ «Տարին որքան է ստանում»։ «Նույնքան, ինչքան Հոլին և նրա խորտ քույրը, շուրջ 2000 միայն, քանի դեռ մայրը ողջ է»։ Սոմզը նայեց իր գին ու բաժակի մեջ և խցանի շատ չնչին մի փշրանք անեց այնտեղից։ Նրա մայրը։ Լսել է, այդ կինը Փարիզում է նորից։ Նա հիմա երևի առնվազն 3000 է ստանում արդեն։ Հիշեց այն օրերը, երբ նա ընդամենը մի ողորմելի 50 ֆունտ ուներ տարեկան։ Եվ այդ 50 ֆունտն էլ երևի շատ-շատ էր, որ անկախ լինելու գաղափարը մտցրեց նրա գլուխը։ Փարիզում է նորից։ Բուլոնյան անտառը, այն կանաչ Նիոբեն, որ առատ արցունք է թափում։ Դեռ հիշում է այդ արձանը։ Հիշում է այն տեսարանը, որ տեղի ունեցավ իրենց միջև այնտեղ։ «Իսկ դու ինչու ես եկել»՝ ասաց Վելին։ «Սրա համար, Քերի Սոմս»։ Սոմզը քթի վրա տեղավորեց ակնոցը, որ հենց նոր էր սկսել օգտագործել ընթերցանության համար։ Կարդաց նամակը և վերադարձրեց քերորդուն։ «Լքտիություն տեսել եմ իմ կյանքում, բայց այս տիպը»։ «Ինչ խորհուրդ կտաք ինձ»։ «Գցիր ախվարկը»։ Վելը գլուխ նորորեց։ «Սթեյնֆորդը մի օր այցելեց ինձ Ոնստոնում. ես ոչինչ չասացի նրան, բայց հիշում եք, միայն քառակի կարողացանք շահել ես քոթում, ոչ ավելի. Իսկ դա ռոնդավելի առաջին ելույթն էր. Հիմա էլ հիվանդացել է մտրուկը, հենց Գուդվուդից արշավից առաջ։ Սրա տակ մի բան կա։ Ուրեմն ինչ ես մտածում անել։ Մտածում էի խոսեմ նրա հետ, և գուցե դուք էլ ներկա լինեիք մեր տեսակցությանը, որպեսզի ետ պահեիք ինձ որևէ հիմարություն անելուց։ Վատ միտք չէ, ասաց Սոմզը։ Այդ տիպը ամենասառնարյուն սրիկան է, որ ես տեսել եմ իմ կյանքում։ Ազնվացեղ տեսակից է Քերրի Սոմս։ Երևում է ազնվականությունը։ Մռլտաց Սոմզը։ Դե լավ, կանչիր նրան այստեղ, եթե քեզ հարկավոր է խոսել նրա հետ։ Բայց նախ սենյակից հեռացրու ամեն ինչ, և Սմիդերին էլ ասա, հովանոցները վերցնի նախասրահից։ Այդ առավոտ նա Ֆլերին ու իր թոռանը ճանապարել էր ծովապ, և տխուր էր զգում իրեն։ Մանավանդ, որ նրանց գնալուց հետո Սասեքսի քարտեզին էր նայել ու տեսել, Ֆլերը շատ մոտ է լինելու Ոնստոնին ու այդ երիտասարդին, որը հիմա երբեք այլևս դուրս չէր գալիս իր Սոմզի մտքից։ Ուստի այն գաղափարը, թե կարող է մի պատասխան խաղ խաղալ այդ սրիկաս Թեյնֆորդի գլխին, զվարճության նման մի բան էր իր համար։ Հենց որ մարդ ուղարկեցին նրան կանչելու, մի աթոռ քաշեց ու նստեց լուսամուտի առաջ, որտեղից կարող էր տեսնել փողոցը։ Հովանոցները վերցնելու մասին այլևս ոչինչ չէր ասել, արժանապատվությունից ցածր համարելով այդպիսի բանը, բայց հաշվել էր դրանք։ Օդը տաք էր ու անձրևոտ, և առաջին հարկի այդ ճաշասենյակի պատուհանից ներս էր հոսում Գրին փողոցի օդը, որ խոնավ էր ու մի քիչ խոհանոցի հոտ բերող։ «Գալիս է», ասաց հանկարծ, «ալարկոց տահակը»։ Վելը պահարանի մոտից եկավ ու կանգնեց նրա աթոռի ետև։ Սոմզը անհանգիստ շարժվեց տեղում։ Այդ տիպը և իր քերորդին համալսարանում միասին են եղել, ու սատանան գիտե ուրիշ ինչ մոլություններ են հատուկ երկուսին էլ։ «Աստված վկա», լսեց նա վելի մրթմրթոցը, «իսկապես հիվանդ է երևում»։ Ալարկոց տահակը հագել էր այն նույն մոգ գույնի զգեստն ու գլխարկը, որ Սոմզն առաջին անգամ տեսել էր նրա վրա, և նույն դանդաղաշարժ մեծ ավայելչությամբ էր քայլում։ Բարձրացրած հոնքը և կիսափակ աչքերը նույն արհամարանքով էին քողարկում նրա մաշված, աչքերի անկյունները կնճռոտված դեմքի դառը արտահայտությունը։ Եվ կորած մարդու այդ անորակելի կերպարանքը, մի մարդու, որ այլևս ոչինչ չունի իր հոգում, բացի զգացմունքի հանդեպ արհամարանքից, դարձյալ Սոմզի մեջ կարեկցանքի փոքրիկ, շատ տարօրինակ մի քմայք առաջացրեց, ինչպես այն անգամ։ «Լավ կլինի մի բան տաս նրան խմելու», ասաց։ Վելը պահարանի մոտ վերադարձավ։ Լսեցին դռան զանգը և ձայներ նախասրահում։ Հետո Սմիդերը երևաց, կարմրած, շնչակտուր, աղաչական։ «Կընդունեք այն պարոնին, սըր, որ տարել էր այն… Գիտեք ինչը, սըր»։ «Այստեղ բերեք նրան, Սմիդեր»։ Վելը դարձավ դեպի դուռը, Սոմզը նստած մնաց։ Ալարկոց տահակը ներս մտավ, գլուխ տվեց Վելին ու հոնքերը բարձրացրեց դեպի Սոմզը, որ ասաց. «Բարև ձեզ, պարոն Թեյնֆորդ»։ «Պարոն Ֆորսայթ, եթե չեմ սխալվում»։ «Վիսկի թե կոնյակ, Թեյնֆորդ»։ «Կոնյակ, շնորհակալություն»։ «Կծխես»։ «Ինձ էիր ուզում տեսնել»։ «Իմ քերին այստեղ իմ իրավաբանն է»։ Սոմզը տեսավ, թե ինչպես Թեյնֆորդը ժպտաց։ Կարծես այդ ժպիտն ասում էր, իսկապես, ինչ զարմանալի են այս մարդիկ։ Նա վառեց առաջարկված սիգարը և լռություն տիրեց։ «Լսում եմ», ասաց ի վերջո Վելը։ «Ցավում եմ, որ քնած աղավնյակի մտրուկը թիվանդացել է դարդի»։ «Որտեղից իմացար այդ բանը»։ Հենց այդ է։ Բայց իմ ասելուց առաջ բարի եղիր 50 ֆունտ տալ ինձ և խոստացիր, որ իմ անունը չի հիշատակվելու այս հարցում։
Սոմզն ու քերորդին նայում էին լուռ, շշմած։ Իվերջով էլ ասաց. Ինչ երաշխիք ունեմ, որ քո հայտնելիք տեղեկությունը 50 ֆունտ արժե, կամ թեկուզ 5 ֆունտ։
Երաշխիքն այն է, որ ինձ հայտնի է դարձել քո մտրուկի հիվանդանալը։
Որքան էլ անգիտակ լիներ ձիարշավի հարցերում, Սոմզը հասկացավ, որ այս տիպը միավոր շահեց այդ փաստարկով։ Ուզում ես ասել, դու գիտես, որ կողմից է ճակտվել իմ ձիանոցը։ Այո։
Սթենֆորդը գլխով արեց։
Մենք համասարանական դասընկերներ ենք, ասաց Վելը։ Ինչ կա կնկալը իր ինձնից, եթե ես մի այդպիսի գաղտնիք հայտնաբերեի քո ձիանոցում։
Սիրելի իմ Դարթի, համեմատությունը ճիշտ չէր։ Դու ունևոր մարդ ես, իսկ ես ոչ։
Մաշված խոսքեր ուզում էին դուրս գալ Սոմզի բերանից։ Կուլ տվեց դրանք։ Ինչ օգուտ այսպիսի գայլի գլխին ավետարան կարդալուց։
50 ֆունտը ահագին փող է, ասաց Վելը։ Քո հայտնելիք տեղեկությունը արժեքավոր է իսկապես։
Այո, ազնիվ խոսք։
Սոմզը լսելիորեն փնչացրեց։
Եթե այս մի գաղտնիքը գնեմ քեզնից, ասաց Վելը, կարող ես երաշխավորել, որ մի ուրիշ կողմից ճակ չի տալու իմ ձիանոցը։
Շատ անհավանական է, որ քո ձիանոցում երկու ճակած խողովակ լինի։
Դժվարանում եմ հավատալ, որ թեկուզ մեկն էլ կա։
Հավատա, որ կա։
Սոմզը տեսավ, որ քերորդին մոտեցավ սեղանին ու սկսեց թղթադրամներ հաշվել։
Նախ ասա, թե ինչ գիտես։
Եվ այս փողը քեզ կտամ։
Եթե առաջին հայացքից էլ երևա, որ տված տեղեկությունը ճշմարտանման է, քո անունը չեմ հիշատակի։
Սոմզը տեսավ, թե ինչպես ալարկոտ հոնքերը վերբարձրացան։
Ես այնքան կասկածամիտ չեմ, ինչքան դու, Դարթի։ Ազատվիր քո սինն այդ ազգանունով ախորապանից։ Նա է ճակած խողովակը քո ձիանոցում։
Սինն է թե, ասաց Վելը, իմ լավագույն ախորապանը, ինչ ապացույց ունես։
Սթենֆորդը թղթի կեղտոտ մի կտոր հանեց գրպանից ու երկարեց նրան։ Վելը բարձրաձայն կարդաց։
Մոխրագույն մտրուկը հիվանդացավ։ Ամեն ինչ կարգին է, չի կարող գուտ-վուտ գնալ։
Ամեն ինչ կարգին է, կրկնեց Վելը։
Դա նշանակում է, որ ինքն է արել։
Սթենֆորդն ուսերը թոթվեց։
Կարող եմ այս թղթի կտորը վերցնել, ասաց Վելը։
Եթե խոստանում ես ցույց չտալ նրան։
Վելը գլխով արեց ու վերցրեց թուղթը։
Դու ծանոթ ես նրա ձեռագրին, հարցրեց Սոմզը։
Այս ամենը շատ կասկածելի է։
Դեռ ծանոթ չեմ, պատասխանեց Վելը։
Եվ Սոմզը սոսկումով տեսավ, թե ինչպես նա թղթադրամները դրեց մեկնված ձեռքի մեջ։
Մի թեթև հոգոց հանեց այդ տիպը, որոշակի օրեն լսվեց դա։
Վելը հանկարծ ասաց.
Դու նրան կաշառեցիր այն օրը, երբ եկել է իր ինձ տեսնելու։
Սթենֆորդը հազիվ ժպտաց, ուսերը թոթվեց նորից և դարձավ դեպի դուռը։
Ցտեսություն, Դարթի, ասաց նա։
Սոմզի բերանը բաց մնաց։
Պատասխան խաղը վերջացել էր։ Գնաց այդ տիպը։
Լսիր, գոչեց, մի թողնիր, որ այդպես գնա, սա ահավոր բան է։
Ծիծաղելի է կրողը տանի,
ասաց Վելը հանկարծ և սկսեց քրքջալ։
Օ, ինչ ծիծաղելի է կրողը տանի։
Ծիծաղելի, քրթմնջաց Սոմզը։ Չեմ հասկանում, ուր է գլորվում այս աշխարը։ Ոչինչ, Քերրի Սոմս։ Նա 50 ֆունտ շորթեց ինձնից, բայց արժեր ճիշտ ասաց։ Սիննեթը, իմ լավագույն ախորապանը։
Սոմզը շարունակում էր քրթմնջալ.
Կաշառել քո մարդկանցից մեկին, հետո էլ ստիպել քեզ, որ վճարես դրա համար, դա արդեն ծայր աստիճանն է։
Հենց դա է ինձ զվարճացնում, Քերրի Սոմս։
Դե լավ, կվերադառնամ հիմա Ոնստոն և կվռնդեմ այդ ջահել սրիկային։ Քո տեղը լինեի, առանց մի վարկյան տատանվելու կասեի նրան, թե բանը որտեղից ես իմացել։
Չգիտեմ, չգիտեմ։
Ստենֆորդը երևում է դարձել է ավուր հացի կարոտ։ Ես բարոյախոս չեմ, բայց թվում է ինձ, պետք է հարգեմ իմ տված խոսքը։
Սոմզը մի պահ ոչինչ չասաց, հետո մի շեղ հայաց գցեց քերորդուն։
Գուցե ճիշտ ես, բայց պետք էր բանտ նետել այդպիսի մարդուն։
Այդ ասելով նա անցավ նախասրահ և հովանոցները հաշվեց։ Չէր պակասել դրանց թիվը, ու վերցնելով մի հովանոց դուրս եկավ տնից, օդ շնչելու կարիք էր զգում։ Չհաշված Էլդերսոնիային պատմությունը, իր կյանքում քիչ էր հանդիպել բացահայտորեն խայտառակ անպարկեշտության, այն էլ միայն ցածր դասակարգերի մարդկանց հետ գործ ունենալիս։ Մարդ կարող է ներել խեղճ ու կրակ թափառաշրջիկին, նույնիսկ պաշտոնյային կամ տանձարային։ Գայթակղություններ են ունենում նրանք, իսկ չունեն հատուկ ավանդույթներ, որոնց ենթարկվեին։ Բայց ինչ է լինելու այս աշխարհի վիճակը, եթե չես կարող ջենտլմեններին վստահել այնպիսի պարս արցում, ինչպես պարկեշտությունն է։ Ամեն օր կարդում ես դատավարությունների մասին, և ամեն մի գործի դիմաց, որ դատարան է հասնում, մի 10 հանցագործություն էլ անտարակույս մնում է չբացահայտված։ Ու եթե ավելացնես բոլոր այն խարդախությունները, որ կատարվում են Սիթիում, բոլոր կասկածելի գործարքները, ոստիկանությանը կաշառելը, տիտղոսների առուցախը, թեև այս մի բանին, ինչպես երևում է, վերջ են տվել արդեն, ու նաև խաբեբայությունները պայմանագիր կնքելիս, մազերդ փուշ-փուշ կկանգնեն այդ բոլորից։ Կարելի է ծիծաղել անցյալի վրա, ու ներկայում էլ անկասկած գայթակղությունները ավելի շատ են, բայց ինչ էլ լինի, մի պարզ ու ազնիվ բան կորել գնացել է կյանքից։ Մարդիկ ձգտում են ամեն կերպ, ծուր թե շիտակ միջոցներով, հասնել իրենց նպատակին։ Էլ չեն ուզում սպասել, որ նպատակն ինքը մոտենա, դառնա հասանելի։ Բոլորն էլ այնպես շտապում են վայելել կյանքը, կամ ավելի ճիշտ վատնել կյանքը, ամեն գնով փող ձեռք բերել։ Ինչպիսի խաբեբայական դեղամիջոցներ են ծախում հիմա, ինչպիսի գրքեր են հրատարակում, հաշվի չառնելով ոչ ճշմարտությունը, ոչ պատշաճությունը, ոչ էլ ուրիշ որևէ բան։ Իսկ ռեկլամները, Տեր իմ Աստված։ Այս խորհրդածությունների մռայլության մեջ սուզված հասել էր Ուեսթմինսթեր։ Դե, կարելի է դառնալ դեպի Սաութ հրապարակ և իմանալ, Ֆլերը ծովափից զանգահարել է արդյոք տուն։ Նախասրահում տեսավ 8 տարբեր ձևի ու գույնի գլխարկներ տապանաձև հանդերձապահարանի վրա։ Գրողը տանի, այստեղ ինչ է կատարվում։ Ճաշասենյակի ձայներ էին գալիս, հետո մնաց մի ձայն, ճառախոսության յուրահատուկ տզզոցը։ Մայքլը երևի ժողով է հրավիրել, իսկ կարմրուկը դեռ նոր վերացավ տնից։ «Ինչ է կատարվում այստեղ», ասաց քոքրին։
«Կարծեմ, հետնախորշերի հետ կապված խնդիր է, սար. Լսեցի, պարոն Մոնտն ասում էր, որ բարեկարգելու են»։
«Իմ գլխարկը դրանց կողքին մի դրեք», ասաց Սոմզը։ «Որևէ լուր ունեք ձեր տիրուհուց»։
«Այո, սար, լավ են տեղ ասել. Կարծեմ շնիկի սիրտն է խառնել ճանապարհին, կամ ակորշուն է»։
«Լավ, ասաց Սոմզը։ Ես կգնամ վերև ու կսպասեմ աշխատասենյակում։
Մտնելով այդ սենյակը, գրասեղանին մի ջրանկար տեսավ։ Մուգ կանաչ խոշոր տերևներով ու գնդաձև ոսկի պտուղներով մի ծառ, արծաթագույն թվացող ֆոնի վրա։ Յուրօրինակ նկար է, ոչ պրոֆեսիոնալ, բայց մի տեսակ գրավիչ։ Ներքևում ճանաչեց իր դստեր ձեռագիրը։ Ոսկե խնձորը, ՖՄ 1926։ Ճիշտն ասած, բոլորովին չէր պատկերացնում, որ նա կարող է այդքան լավ նկարել ջրաներկով։ Այ քեզ խելոք աղջիկ։ Եվ նկարը ուղիղ կանգնացրեց, որ ավելի լավ տեսնի։ Խնձոր։
Չէ, սիրապտուղ կարելի է կոչել, այն էլ արտակարգորեն խոշոր։
Բացարձակապես անուտելի են, փայլում են լապտերների նման։ Արգելված պտուղ։ Եվ անհենց այսպիսի պտուղ կարող էր տված լինել Ադամին։ Սա խորհրդանշական բան է արդյոք։ Աղջկա թաքուն մտքերի ցնորական արտահայտությունն է։ Ու նկարի առաջ կանգնած ընկավ մռայլ տրամադրության մեջ, որ ընդհատվեց դռան բացվելով։ Մայքլն էր մտել։
«Ալո, սեր»։
«Ալո»,
պատասխանեց Սոմզը։ «Սա ինչ բան է»։